Азаттыктын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 ноябрь күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жергиликтүү кеңештерде шайлоо жакындап калды. Ага катышып жаткан бийликтеги партия өкүлдөрүнүн аракети кандай болуп атат?
Административный ресурс өзгөчө, мындай мурукудай жок, бирок административный ресурс азыр билет көп партиялар партия власти деп коюшат.
Иранда сырттан ташылып келчү айрым товарларга тыюу салынды.
Well, they're trying to stop hard currency.
Алар эркин алмашуучу валюта өлкөдөн чыгарылып кетишин токтотууга аракеттенишүүдө.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири маалымат, спорт жаңылыктар болот. Ишкер Табыл Дегенбердиев менен айрыкча күзүндө күчөгөн той аштарга кеткен чыгым, ысырапкорчулук жана сарамжалдуулук тууралуу маектешебиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Акыркы кабарларда Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы? Негизги жаңылык азыр эмне болуп атат дүйнөдө, Кыргызстанда?
Саламатсызбы, Рахат. Дүйнөлүк коомчулуктун көңүл чордонунда дале болсо Сириядагы абал калууда. Франция Сириянын жаңы түзүлгөн оппозициячыл биримдигин Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп расмий түрдө тааныды. Мындайча Сирия оппозициясын расмий тааныган батыштагы биринчи өлкө болуп калды. Президент Франсуа Олланд кечээки Париждеги маалымат жыйынында Франция Сириянын улуттук коалициясын тааныры жана бул органды болочоктогу демократиялык Сириянын убактылуу өкмөтү катары көрөрүн билдирди. Сириянын президенти Башар Аль-Асаддын өкмөтүнө каршы чыккан оппозициячыл күчтөр 20 айлык куралдуу кармаштан кийин жекшемби күнү жаңы кеңири коалиция түзүүгө макулдашкан. Шейшембиде Араб өлкөлөр лигасы жана Евробиримдик сириялык жаңы оппозицияны колдоорун жарыялаган. Франция Ливиядагы Муаммар Каддафинин режимине каршы чыккан өткөөл өкмөттү да биринчи болуп расмий түрдө тааныган эле. Түлеевдин камалышы боюнча комиссиянын ишинин жыйынтыгы угулат. Бүгүн жогорку кеңеште депутат Нариман Түлеевдин камалышынын мыйзамдуулугун иликтеген депутат комиссиянын жыйынтыгы талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов билдирди. Маалыматка ылайык, коррупцияга шектелип Нариман Түлеев июнь айында камакка алынган соң парламент депутаттары анын камалышынын мыйзамдуулугун текшерүү үчүн комиссия түзүшкөн. Кийинчерээк комиссияга кошумча вакыт берилип, Атажуз фракциясынан дагы бир депутат Нурлан Сулаймановго козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун териштирүү да тапшырылган. Комиссия 6 айдан бери иштеп, жыйынтыгын даярдады. Нариман Түлеев 21 июнда Бишкек шаарында мэр болуп турган кезинде коррупциялык иштер үчүн кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына кармалган. Ал эми депутат Нурлан Сулаймановго транспорт жана коммуникация министри кезинде кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке 250 миллион сомго чукул зыян келтирген деген айып коюлууда. Сулайманов азыркы учурда саламаттыгына байланыштуу чет өлкөдө экендиги айтылып келет. Гендер боюнча аукцион түзгүлтүккө учураткандардын соту болот. Бүгүн бул соттун болоорун Азаттыкка Кыргызстан жаңы күчтөр кыймылынын тең төрагасы Кадырбек Үсөнбаев билдирди. Маалыматка ылайык, сот иши Бишкектин Ленин райондук сотунда каралат. Анда Асаба партиясынын лидери Салморбек Дыйканов жана Кыргызстан жаңы күчтөр кыймылынын мүчөлөрү Кубат Токсобаев, Карыпбек Серенов, Ыргалай Бекмуратова, Жаркын уулу Абдимажит, Асылбек Чолпонбаев жана Асан Жаксыбектин үстүндөгү иштер каралат. Аларга 26 августта коомдук теле радио корпорациясына кирип 12 кенди иштетүү боюнча аукциондо үзгүлтүккө учураткан үчүн кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголгон. Учурда айыпталуучулардын ичинен Салбурбек Дыйканов 3 октябрдагы бийликти басып алуу аракетине катышты деген айып менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камакта. Кабулга 3 ракета келип түшүп, 1 киши наут болду. Полиция билдиргендей, кол салууда дагы 3 карапайым тургун жараат алды. Ракеталар шейшембиде Кабулдагы жеке менчик телекомпаниянын жана коопсуздук кызматы пайдаланган имараттын жанына келип түштү. Буга чейин сентябрда жангечти чет элдик жумушчуларды бутага алып, Түштүк Африкалык 8 жана 4 ооган жараны каза тапкан эле. АКШнын президенти Ауганстандагы генерал өз ишин уланта бере алат деп эсептейт. Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Карни Ауганстандагы америкалык аскерлерди башкарган Джон Аллендин иши тергөөдө болгонуна карабастан, президент Обама ал өз ишин уланта бере алат деген ишенимде экендигин бышыктады. Карни бирок Джон Алленди АКШнын Европадагы күчтөрүн башкарууга көрсөтүүнү кое туруу сунушун президент колдогондугун кошумчалады. Джон Аллендин европалык күчтөрдү жетекчилигине бекитүү маселеси АКШнын сенатында эртең колго салынмак. Иликтөөнүн жүрүшүндө Аллен менен Джилл Келли деген аялдын ортосунда 2010-2012 жылдары миңдеген электрондук кат алмашуу болгону аныктылган. Мунун алдында ЦРУнун директору Петреус өзүнүн биографиясын жазган аял менен мамилеси билинип калгандан кийин өткөн жумада өз арызы менен иштен кеткен эле. Джон Аллен Петреустун ордуна Ауганстандагы америкалык аскер башчысы болуп былтыр жайында дайындалган болчу. Депутаттар парламенттеги коопсуздук чараларын талкуулашат. Коопсуздук чараларынын күчөтүлүш себеп пленардык жыйында талкууланаарын азаттыкка депутат Ташполот Балтабаев билдирди. Анын айтымында дүйшөмбүдөн тарта жогорку кеңеште келген депутаттардын машинелери дыкат текшерилип, айрымдарыныкы ит менен тинтүүгө алынууда. Мында онлайн депутаттар коопсуздук органдарынын чараларын күчөтүлүш тууралуу түшүндүрмө талап кылууну чечишкен. Мында мурдараак улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен азаттыкка коопсуздук чаралары жогорку кеңеш алдында уюштурулуп жаткан митингдерден улам күчөтүлгөндүгүн билдиришкен болчу. Рахат, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 6-11, түндүк тарабында 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 4-9, Баткенде 7-12, Ош жана Жалал Абад облустарында 9-14, ысык көлдө 2-7, Нарында 0-5 градус жылуу болот. Суу самыр өрөөндө 1-6, тоолордо 4-9 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 8-10 градус жылуу. Мурдагы күнү кардын жаашы менен Бишкек жана Ош шаарлары кышка даярбы деген суроо биринчи орунга чыкты. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу мына ушу тууралуу болот. Кечээ кечинде Бишкектин Байтек Баатыр жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 2-3 чакырым болуп кеткен тыгын пайда болду деп социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланды. Баары жол коопсуздук кызматынан тарта шаар бийликтерине чейин урушуп, кычыраган кыш түшөлөктөр эле ушинтип атабыз, декабрь январда эмне болот деп нааразы пикирлерин жазып жатышты. Урматтуу каарман, бүгүнкү талкууга сиз да катышсаңыз болот. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоого 10 гана күн калды. Үгүт иштери азыр кызуу жүрүп жаткан кез. Кечээ 13 ноябрда коомдук каналда Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан партиялар ортосунда теле таймаш башталды. Аны баардыгыңыздар көрдүңүздөр болуш керек. Ал аралыкта айрым партиялардын талапкерлерин кылмыш иштеринин негизинде жоопко тартуу тууралуу да сөз болуп атат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев серип салат.
Шейшемби күнү Атажурт партиясынын өкүлдөрү маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоого катышып жаткан партия мүчөлөрү куугунтукталып жатат деп билдирүү жасады. Буга Атажурт партиясынан Бишкек шаардык кеңешине талапкер Абдыразак Кожоевдин 12 ноябрда Борбор калаанын милициясы тарабынан кармалып суракка алынуусу негиз болуптур. Абдыразак Кожоевдин айтымында тергөөчүлөр кармоонун себебин түшүндүргөн эмес.
Ал балдарды эле мен түшүнөм. Просто сөздөрүнөн түшүнүп аттым, бирок айтыптыр да.
Буйрук аткарып атат.
Буйрук аткарып атат. Эми мен ал балдарды күнөөлөй албайм, айттым аларга. Мен жигиттер, мен тиги партияда болсом это не значит, мен силерге враг. Я для вас враг. Түшүнгүлө туура.
Бишкек шаардык милициясынын азаттыкка билдиришинче, Абдыразак Кожоев 3 октябрдагы Ак үйгө кирүү аракети менен аяктаган митингдин катышуучусу катары кармалган. Анын бул боюнча мурда сурак бергени жана шаардык кеңешке талапкер экени аныкталгандан кийин кое берилди, дейт Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Айгүл Давлетбаева.
Ал талапкер катары шайлоого катышып жатканы аныкталгандан кийин, ошондой эле мурда күбө катары суракка тартылганы аныкталган соң кайра кое берилди.
Ал эми 12 ноябрда болсо Республика партиясынан Бишкек шаардык кеңешине талапкер Балбак Төлөбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү Бишкек шаардык прокуратурасы Борбордук шайлоо комиссиясынан өтүндү. Ага макулдук берилиши куугунтук катары саналып калышы мүмкүн деп эсептеген шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бул талаштуу маселени кароону кийинкиге калтырды. Балбаковго президенттин иш башкармалыгында иштеп турган кезде мыйзам бузууга барган деп иш козголгон экен. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова.
Прокуратура суроо атпайбы, разрешение бергилер. Биз аны суракка алганга деп эми ошону жакшы эле түшүндүрө албай калышты, мындай тигиндей десип, анан кийин биз ошону жакшыраак изилдеп анан түшүндүрүп бергиле деп биз дагы эметтик.
Мыйзамдарга ылайык шайлоого катышып жаткан адам талапкер болуп катталган күндөн тартып кол тийбестик укугуна ээ болот. Аны кармоого, кылмыш жоопкерчилигине тартууга мыйзам тыюу салат. Шайлоонун алдын ала жүрүшүнө байкоо салып келаткан Таза шайлоо коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова административдик ресурстук колдонуунун белгилери бул жолку шайлоодо салыштырмалуу аз экенине токтолду.
Административный ресурс өзгөчө, мындай мурукудай жок. Но бирок административный ресурс азыр билесиз, көп партиялар партия власти деп коюшат. Жалаң эле бир РСДПК эмес, бирок көбүнчө коалицияда турган партиялар деле катышып атат да. Эми ар кандай өздөрүнүн рычагтарын колдонгонго не упускает момента, да?
Ал эми 13 ноябрдан тартып коомдук биринчи каналда Бишкек шаардык кеңешине катышып жаткан партиялар ортосунда телетаймаш башталууда. Каналдын башкы директору Кубат Оторбаев мындай дейт.
Шарты ошол 1.5 саатка созулат. Кыргызча жана орус тилдеринде. Ар бир партиянын өкүлүнө 20 мүнөттөн убакыт беринет.
Бишкек шаардык кеңешине 23 партия ат салышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого байланыштуу кечээ мындай бир кабар чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерине кайсы партия канча акча корутуп жатканы тууралуу. 9 ноябрга карата эң көп акча коруткон партия деп социал демократтар аталды. Алардын шайлоо фондуна 14 миллион сом акча топтолгон экен, анын 13 миллиондон ашыгы сарпталып бүтүптөр. Алардан кийин Ата Мекен партиясы келе атат, 8 миллионунун 7 миллиону корутулду. Үчүнчү орунда болсо Республика партиясы. 25 ноябрда Кыргызстандын 25 шаарында жана 416 айылында жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлашат. Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баян маектердин баары биздин интернеттеги сайтыбызда дагы бар. Урматтуу каарман, эгер биздин сайтка же социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга баш баап калсаңыз, көңүл чордонунда деген бөлүмгө жайгаштырылган бир макалага көңүл бурсаңыз, макала 3 айлык 3 эм жардамга муктаж деп аталат. Анда 3 эм төрөп, оорга чалдыккан Мунара Сейитбекованын оор түйшүккө туш болгону тууралуу айтылат. Мунара өзү азыр Бишкекте жүрөгү ооруп, кардиология борборунда дарыланып жатат. 3 айлык ымыркайлары каралбай калгандыктан тайнеси таласка алып кетип багып атыптыр, бирок абдан кыйналып жатканын биздин кабарчыбызга айтып берди. Бул үй бүлө азыр чын эле абдан кыйналып жатат, себеби балдардын кургак сүтү улам которуп турганга жал аягы эле бир күндө канча акчаны талап кылат. Аны учурда бала багып аткандар жакшы эле билет болуш керек. Анын үстүнө суук түшүп калды, үйдү да жылуу кармаш керек. Эгер жардам берем дегендер болсо, алардан кабар алсаңыздар болот. 3 эм ымыркайлар азыр таласта тайнесиникинде. Бөбөктөр жардамсыз калбайт деген үмүт бар, себеби элибиз жарды жашайт деген чоң жалпы сөзгө сөз бар, бирок ошого карабастан чоң да кичине да кафе ресторандардын баары Бишкекте болобу, Ошто болобу, башка райондук борборлордо болобу, бейшембиден тарта жекшембиге чейин эл үзүлбөйт. Өзгөчө азыр той аш көп болуп турган кез. Айрымдар кыргыз жылына ушундай той аштарга канча акча сарптарын дагы эсептеп чыгыптыр. Миллиард деген сөз айтылып жатканын угуп калдым. Кабарчыбыз Бакыт Асанов төмөнкү маегин эфирге даярдап жатканда ал белгилүү ишкер Шоро фирмасынын негиздөөчүсү Табылды Эгембердиев менен ашыкча чыгымдар, сарамжал жашоого кантип үйрөнөбүз деген маселенин тегерегинде маектешти.
Табылды мырза, мына Кыргызстанда эсептөөлөр боюнча жыл сайын 1 миллиард доллардан 2 миллиард долларга чейин каражатты калк той ашка сарптайт экен да. Бүт дүйнөдө азык түлүк кымбаттап тартыштык сезилген кезде ушул азыктын 35% сырттан алган Кыргызстанда каатчылык болушу мүмкүн деген божомолдорду дагы эл аралык уюмдар айтууда да. Бирок ага карабай эле Кыргызстанда айыл шаарларда күнү куру эмес той аш юбилейлерге толуп жатат да. Ушу кыргыз коомун деги эле кантип сарам жалдуулукка көндүрүүгө болот?
Дем ал деген маданият өзгөргөндөн өзгөрөт. Баягы кыргыздын бир баягы мындан жамандап той бергем деген баягы уру намыс чалыккан элбиз да. Мисалы үчүн мен той бербеймин, 50 жылдыгымды 60 жылдыгымды өткөзгөн жокмун. Бала чакама тушоо кез той берсем куда сөөгүмдү бала бакыран чыкырып өткөрүп коем, бир да досун чыкырбайм, себеби мен алардын убактысын сыйлайм. Мен тойума келем жала жумуштан куру калышат. Анан баягы бекерчиликтен чыккан нерсе, анан баягы атымды чыгарам да эле той берип анан 10-15 сойдук деп ошонун президент кыргыз мынча эли чыгып тургасы деген бир болбогон илгеркиден калган бир сөздөр бар. Той деген нерсе бул деген жакын адамдардын ортосунда көтө турган нерсе чындачы. Анан бизде деген баягы жарышып албадыбы, анан тиги мындай той бериптир, мен мындай берем, анан ашыра берем, бир бүлүдөн кошуп берем дегендер чыкты. Мактаныч көтүп алды. Бул той мактаныч эмес, муну эл туура түшүнүш керек. Баласын окутуш керек, үйүнүн ал жайын оңдош керек. Жок дегенде эми көрүп атабыз да, акчанын баары эле ушул сыртка кетип атпайбы?
Ушундай абалдан улам өкмөт той аштын санын азайтууга чакырып атпайбы? Айрым депутаттар муну мыйзам менен тыюу салсак, маселен Тажикстандагы сыяктуу депчи. Сиз буга кандай карайсыз?
Муну тойду эмнтип алды, салык кыскартам деген бул туура эмес нерсе. Бул өкмөт да кадашып атат. Өкмөт өзүндө иштеген өкмөт мүчөлөрүнө тыюу салганга толук укугу бар. Өзлөрүнөн баштаса эле ошого көнөт. Элге элдин анан барып той бергенден салык салабыз деген бул эми болбогон эле кеп. Өкмөт мүчөлөрү мен Кытайда ошондой, бир бес ой той берсең сразу жумуштан кетесиң. Атаң өлгөндө бээс ойсоң бир, бээс ой деген укту болду, жумуш жок болот экен. Мына биз каяктан басалы да ошо депутаттар чоң көрө берет бой тойду ошону. Дүңгүрөт айылдагы кишилер кичене эле өзүңөр айылдан эле бир кой союп бала жасап өткөрүп коет. Бирок бул бара бара биз азая турган деле эрсем той деген баягы маданияттын ылдыйлыгынан кылары кышчок кишилердин кылган иши да, жумушу көп киши тойго барып иштегиси келет. Аны мындай күч качалып азайта албайт мен.
Анан Табылды мырза, бул жагынан алганда ошо той ашты азайталы, сарам жалдуулукка үйрөнөлүү деген кептер айтылганда эле айрымдар ошо кыргыздын улуттук жүзүн жоготобуз деген жүйүнү карманышат да. Биз тойлорду азайтып бизге тийишпегиле дегендейчи. Анан кыргыз ушул ала тоодо ээт жана ала көлдө чык деген сөз бар эмеспи? Ошондой тойлор менен өзүнүн жүзүн сактай алабы?
Аны менен өзүнүн жүзүн сактай албайт. Ал этти казак деле жеп атат аны. Аны менен сактай албайт. Өзүбүздүн жүзүбүздү бээс оебуз, бүтөөс оебуз, булак сыбанда эмес, качан кайрып сурап элди кыдырганды токтотобуз. Өзүбүз жалыз тыңбабыз, ошондо токтойт.
Өз оокатын сарам жал пайдаланып, мындай рационалдуу ойлонуу жагынан мындай башкалардан үлгү ала алабызбы? Кимден үлгү алсак болот?
Үлгү алсак албайт белек. Мынакей дуңгандар жүрөт, жаныбызда бир калкоз эле жашап атат. Он эсе байбой кыргыздар той берет, алар той бербейт кичилеп. Бир кой сойсо бир калкозго жетет экен бир айылга. Эми ал деген түшүнүш керек да, мына курунамыздан кутулганда той өзү эле асаят. Той деген бул өзү жакын адамдар менен өткөрө турган нерсе, достор менен. Чынбы?
Табылды мырза, мына сиз өлкөдөгү бардар адамдардын бирисиз. Адатта кыргыз тойго ошо колунда бар кошумча бере ала турган адамды чакырат эмеспи? Сыр болбосо жума сайын канча тойго барасыз, канчадан кошумча бересиз, эсептөп көрдүңүз беле?
Мен эми $100 кем каяка барбайм, кошумча бербейм. Мен бир $200 $300 кээде $5 тең чыгып кетет. Тойго мен барбайм, көбүнчөчү жумасына барбайм го, бир айда бир барам, эки барам. Кыйбас кишилер чакырганда гана барамын. Анан туугандарым, айылда туугандарым айтып койгом, айланайындар мени тойго чакырбагыла, мен кере албайм, убактым жок, мен туура сүңөдөчү.
Анан ошол сиздин катыштарыңызды кантип көндүрдүңүз? Адатта кыргыздар элден четтебейин деп акыркы тыйынын кошумча кое берет эмеспи? Бул жагынан катыштарыңызды кантип көндүрдүңүз?
Ал түшүнүштү, айтсам эле түшүнөт да. Мен эми ал менин кыялым ошондой, жаман көрөбү, жакшы көрөбү, оюма келген нерсени жасап коем, анан эл кандай ойлойт, мен анын ишинде жок. Минтсем бассам турабы, минтсем жагабы деген ой жок, мен өзүмө каалаган нерсени жасайм. Ошон үчүн байлыкты сарам жолду пайдаланалы, жанагы союзду азайталы. Мына эми арагай азыр ичилип калбадыбы, мына көрүп атпайсыңбы? Арак мурум келип коңкунуга такап турчу эле го, могун ичпесең өлүп берем деп. Мына арак ичилбей эле калды, эч ким эч кимди кыйнабай калды. Ушинтип барып тойдун өзүнө сасаят. Бул эми баягы мына поколение өзгөрүп атпайбы, жаш балдар өсүп келатат. Булардын көз карашы башка, булар жанагыдай тойду бербейт. Мына менин жашымдагы кишилер өтүп кеткенден өзүнөн өзү эле оңолот.
Чоң рахмат Табылды мырза, сизге чоң рахмат.
Каарчыбыз Бакыт Асанов ишкер, Шоро фирмасынын негиздөөчүсү Табылды Эгембердиев менен маектешти. Бишкекте азыр саат 7:17 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка караталган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетейин. Франция Сириянын жаңы түзүлгөн оппозициячыл биримдигин Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп расмий түрдө тааныды. Депутат Түлеевдин камалышы боюнча комиссия ишинин жыйынтыгы угулат. Гендер боюнча аукционду үзгүлтүккө учураткандардын соту болот. Кабулда 3 ракета түшүп, 1 киши наут болду. АКШнын президенти Ооганстандагы генерал өз ишин уланта бере алат деп эсептейт. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардын айрымдарына кененирээк токтолсок, Түркияда Реджеп Тайып Эрдоган башындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын бийликке келгенине 10 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктүн саясий осуятын коргогон оңчул жана солчул партиялар мурдакы кубатын жоготуп, азыр парламентте азчылыкты түзөт. Өзүн секулярдык бийликтен сакчысы сынаган армия да саясий майдандан четтетилди. Көпчүлүк серепчилердин айтымында Эрдогандын өкмөтү Евро биримдикке кошулуу мүдөөсүнөн үмүт үзүп, жакынкы чыгыштагы жана Балкандагы позициясын бекемдүү аракетинде. Мына ушул теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Премьер-министр Эрдоган башындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы, кыскача АКП, 2002 жылы 3 ноябрдагы жалпы элдик шайлоонун натыйжасында парламентке келген. Эрдоган 2003 жылы премьер-министр болгондон баштап, анын өкмөтү жүргүзгөн саясий реформага жана экономикадагы өсүшкө кубанган эл 2007 жылы АПКга 47%, 2011 жылы 50% добуш берген. Бул америкалык тарыхчы-публицист Даниэл Пайптын баамында ислам тектүү партияны өз саясатын жана идеологиясын акырындап алга түрткөнгө шыктандырууда. Бүгүн ататүркчүлөр, батышчылдар, генералдар, оппозициячыл партиялар чабал. Эрдогандын өкмөтү андан пайдаланып, Ататүрктүн мурастарын ревизиялаганга бел байлоодо деп жазат Pipe Wall Street Journal гезитинин 13 ноябрдагы санында. Мындай пикирге туркиялык саясаттануучу Надыр Давлет кошулбайт.
Премьер-министр Эрдоган кээде батышка жакпаган кадамдарды жасашы мүмкүн. Бул бирок Эрдоган антибатышчыл саясат жүргүзөт дегенди билдирбейт. Туркия демократиялуу өлкө. Ак партия парламентте көпчүлүктү түзгөндүктөн Эрдоган түрдүү мыйзамдарды жеңил кабыл алат. Эч ким конституцияга каршы иш жүргүзө албайт.
Профессор Давлет ошол эле учурда Эрдоган эч качан секулярдык бийликти жактап сөз сүйлөбөгөнүн жана Түркия Иран тейдеги диний мамлекет эмес экенин белгилей кетти. Түркияда иштеген чет элдик кабарчы Маис Ализаде болсо, Анкаранын Евробиримдикке кирүү ыкласынан баш тартуусу жана багытын өзгөртүүсүн уюмга өтүү аракетинен үзүр чыкпаганы менен түшүндүрөт.
Начиная с 2007 года.
2007 жылдан тарта Түркия Евробиримдикке кирүүгө кызыкпай калган. Себеби Франция жана Кипр Республикасы биримдикке төрагалык кылып турганда Түркияны уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүдө кыпындайда жылыш болгон эмес. Ошон үчүн азыр айрым себепчилер Евробиримдик иштери боюнча министр эгемен багышты, жумушу жок, бекер пост деп тамашалашат. Түркия акыркы 2 жылда Европа биримдигине умтулганды коюп, жакынкы чыгыш менен мамилени бекемдөөгө багыт алды.
Маис Ализаде Түркиянын күнүмдүк турмушунда күн сайын исламдын белгилери, атүгүл шариаттын жөрөлгөлөрү жайылып баратканын секулярдык партиялардын алсыздыгы менен байланыштырат. 2010 жылы АК партиясынын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумда Түркиянын конституциясына 26 түзөтүү киргизилген. Агылайык конституциялык соттун, соттордун жогорку кеңешинин, прокуратуранын мүчөлөрү көбөйтүлгөн. Аскерлерди жарандык сотто соттоого жол ачылган.
Бул Амирбек Азам уулу даярдаган макала болду. Ал эми Иранда ишкерлер менен өлкө жарандарынын тыштан кымбат баалуу товарларды, анын ичинде автоунааларды сатып келүүсүнө тыюу салынды. Мындай чараны өлкө бийликтери батыштын санкцияларынын таасирине каршы күрөшүүнүн бир аргасы катары пайдаланып, тартыштыгы ачык сезилип калган чет элдик валютаны башка муктаждыктар үчүн сактоого аргасын көрүп жаткандай. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Иран өкмөтүнүн алар кымбат баалуу жана анча зарыл эмес деп атаган товарлардын импортун токтотуу чечими өткөн аптанын тарта күчүнө кирди. Өкмөт түзгөн тизмеде андай товарлардын кеминде 75 түрү, анын ичинде автоунаалар, мотоциклдер, түрдүү косметика, чүйгүн тамак аш да бар. Бул расмий Тегерандын батышага талаштуу өзөктүк программасынан улам киргизген санкциялардын таасирин азайтуу багытындагы чараларынын азырынча акыркысы болуп калды. Ирандык журналист Эркин Европа Азаттык радиосунун Вашингтондогу кабарчысы Гульнас Эсфандиари мындай дейт.
Алар эркин алмашуучу валюта өлкөдөн чыгарылып кетишин токтотууга аракеттенишүүдө. Бийликтер батыштын санкцияларынан улам Иран ички өндүрүшкө таянуусу керектигин айтышкан. Товар импортун чектөө элде өлкө ичинде өндүрүлгөн продукцияны сатып алууга мажбурлоонун бир аргасы.
Деген Гульнас Эсфандиари кошумчалагандай, тизмеге дегенде компьютерлер менен уюлдук телефондор да кошулду эле, бирок Тегерандан шейшемби күнү түшкөн кабарларга караганда аларга өлкөнүн өзүндө өндүрүлбөгөнүнө байланыштуу тыюу салынбай турган болду. Батыштын санкциялары, өзгөчө Европа биримдигинин 1 июлдан тарта күчүнө кирген мунай эмбаргосу, кирешенин жана чет элдик валютанын башкы булагы болгон мунай өндүрүштү жана экспортту кыскарткан. Бул өз кезегинде Ирандын улуттук акчасынын кунун кетирип, риал быйыл жайдан бери эле 40% нарксызданды. Мындай жагдай ирандыктардын көбүн жыйган терген акчасын чет элдик валютага же алтынга которууга мажбурлады. Андыктан анын четке агымын токтотуу аргасы валюта таңкыстыгы жарылган шартта көрүлүп жатат. Кесиптешибиз Гульнас Исфандиари биз менен маегинде белгилегендей, өкмөт кымбат баалуу жана анча зарыл эмес деп санаган товарлардын импортуна коротлуучу каражаттын суммасы боюнча түрдүү цифралар айтылууда.
There are different figures. One official said that it was about $5 billion.
Расмий өкүлдөрдүн бири 5 миллиард десе, экинчиси жылына 12 миллиард доллар сарпталарын айткан. Бул жөнүндө аларга шилтеме жасап, Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары, мамлекеттик Иран гезити кабарлады.
Экономика боюнча ирандык профессор азыр Парижде жашап иштеген Жамшид Асадинин пикиринде Иран өкмөтүнүн импортко жасалма жол менен тыюу салуу аракети өлкө экономикасы кризиске тушуккандыгын көргөзүүдө. Бул контрабандага жана кымбатчылыкка алып барат.
Мындан улам чек арада контрабанда, көмүскө базар күчөйт. Натыйжада кымбат баалуу товарларды баасы мурдагыдан жогоруласа деле акчасы көптөр сатып алышат.
Иран бийликтери импортко киргизилген чектөөнү утурумдук гана чара деп мүнөздөшүүдө. Импортко чейин өкмөт өткөн айда товардын 50 түрүнүн, анын ичинде буудайдын, канттын, алюминийдин экспортуна тыюу салган. Алюминий экспортун чектөөдө батыштын санкциясына жооп чара катары жасалды окшойт, анткени Евробиримдик 15 октябрдан тарта Иранга болот сатууну токтоткон. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Камактагы депутаттарды бошотуу талабы менен Бишкекке карыялар тобу келди. Алар ак үй алдында намаз окуп, мамлекеттик имаратта айланта жөө жүрүш уюштурду. Камактагылардын тагдырын сот чечиш керекпи же карылардын талабы менен бошотуу туурабы? Азаттын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул тема талкууланмакчы. Программаны 14 ноябрь кечки саат 6:40 өткөндө коомдук телеканалдан түз эфирде көрө аласыздар. Коомдук телеканалда шайлоого карата түзөөдөгү теле таймаштарга байланыштуу ыңгайсыз суроолордун убактысы убактылуу ушинтип өзгөрдү. Кайталайбыз, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын 14 ноябрь кечки саат 6:40 өткөндө коомдук телеканалдан түз эфирде көрүңүздөр.
Уудо таңкы Азаттык эми спорт жаңылыктарына да кайрыла кетели. Аларды баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Бүгүн 14 ноябрда Словения өлкөсүнүн Марибор шаарында өспүрүм жана кыздар арасында шахмат боюнча дүйнө чемпионатынын таймаштары улантылат. Өлкө намысын 8 шахматчы коргоп жатат. Кезектеги оюндарда Шахниза Мусаева америкалык атаандашын утса, Жохар Жаамбай уулу мексикалык өспүрүмдү жеңди. Руслан Сиезбеков австралиялык жеткинчек менен тең чыкты. Словениядан шахматтан дүйнө чемпионаты 19 ноябрда жыйынтыкталат. 13 ноябрда Белоруссиянын борбору Минскиде өткөн самбо күрөшүнүн дүйнө чемпионатынан кыргыз балбандары жолу кайтып келди. Бул дүйнөлүк таймашта Курманбек Абдилу уулу жана Канатбек Абдуллаев коло медалдын ээси болушту. Бул тууралуу федерациянын президенти Нурлан Токоноев Азаттыкка билдирди.
Бул Кыргызстан үчүн аябай чоң жетишкендик. Каражаттын дагы акыбалы менен бүт команданы толтура алып барган жокпуз. Эки балабыз Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөнүн биринчилигинен экинчи местти алып келишти,
деди Нурлан Токоноев. 13 ноябрда Орусиянын Ханты-Мансийский шаарында бильярдтын динамика пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Буга Кыргызстандан 8 спортчу катышууда. Кыргыз жигиттерин дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев баштап барды. Динамикалык пирамида боюнча дүйнөлүк таймаш тарыхта экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Алгачкы дүйнө биринчилиги 2007-жылы болгон. Мында Каныбек Сагынбаев дүйнөнүн алгачкы чемпиону аталган. 13 ноябрда Бишкектеги шаардык муз айдыңында Көркөм муз тейби федерациясынын президентинин кубогуна арналган турнир башталды. Мында Кыргызстан, Казакстан, Жапония жана Өзбекстандан 80 жакын жаш спортчу өнөрүн көрсөтүүдө. Эгемен алганы кышкы спортко көңүл бурула баштады, дейт дене тарбия жана спортко эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов.
Мына саят учурунда деле эч качан көркөм муз тейби болгон эмес. Өзүбүз эркиндик алгандан баштап спорттун кышкы түрлөрүнө көңүл буруп атабыз. Муну мындан ары дагы өркүндөтүп алып кетиш керек.
Ошондой эле 13 ноябрда Пакистандын Лахар шаарында белгур күрөшүнөн эл аралык фестивалдан кыргыз балбандары да олжолуу кайтып келишти. Мында 30 өлкөнүн 400 балбаны мөөрөтө алышты. Кыргызстандын намысын коргогон 4 балбан 6 алтын медалдын ээси болушту. Рысбек Ажыбеков жана Нурбек Кожобеков эркин жана классикалык ыкмада 2-6 байгеле болушту. Кыздардан Яна Панова менен Гүлмиз Сейимова биринчи орунду ээледи. Бишкекте белгилүү кино ишмери сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду эскерүүгө арналган волейбол турнири өтүүдө. Ага өлкө аймагынан тандалган 12 команда катышууда, дейт федерациянын вице президенти Жеңиш Кызалаков. 13 ноябрда Кытайдын Маккау шаарында курамына 45 өлкө кирген Азия Олимпиадалык кеңешинин генералдык ассамблеясы жыйынтыкталды. Жыйында Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Сарановго өлкөдөгү олимпиадалык кыймылды калыбына келтиргендиги үчүн Азиялык Олимпиадалык кеңештин алтын ордени ыйгарылды. Бул тууралуу Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Азаттыкка маалымдады.
2008 жылкы олимпиадада 2010 жылкы жаштар арасындагы олимпиадада жетишкендиги үчүн алтын орден менен белгиленди да. Акыркы 6 жылда кылган ишин жыйынтыгы ушул болуп чыкты,
деди Канат Аманкулов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, биз Facebookта жана Twitterда дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен 14 ноябрдагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная журналистами Центрально-Азиатских редакций Радио Свободная Европа, Радио Свобода. У микрофона в пражской студии Айнура Джихшегзе. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В казахском городе Темиртау 7 ноября неизвестно подожгли редакцию газеты «Зеркало». Прописочный бум. Почему именно в эти дни в Туркменистане можно увидеть длинные очереди для оформления прописки? Кто он? Человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарафу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Начнем выпуск событий в Казахстане. В Темиртау 7 ноября утром неизвестно подожгли редакцию газеты «Зеркало». Жертв и пострадавших нет, но сгорела мебель и техника. Журналисты связывают это со своей профессиональной деятельностью. На месте происшествия побывала и наша коллега с казахской редакции Елена Вебер, с которой мы связались по телефону.
Особенно пострадал кабинет главного редактора. В окно ее кабинета и была закинута вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть сначала разбили, видимо, кирпичами. Два окна в кабинете, то есть главного редактора, и в кабинете, где находится журналистская комната и рекламный отдел. Вот в эти оба кабинета были закинуты кирпичи, а потом следом за ними вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть их две было. Пожарные подтвердили, что это на самом деле был поджог, умышленно, что-то не случайно. Вот, также сказали, что в бутылках в этих обеих находилась легко воспламеняющаяся жидкость, но что конкретно там находилась бензин, керосин там или что-то другое, пока еще не установлено. Это все покажет экспертиза, ее пока еще не назначили, как мне сообщили. Пожарные должны были передать материалы дела в прокуратуру, откуда уже дело направят там либо в полицию, либо куда, то есть кто будет этим заниматься. Mm-hmm. Ну, как говорят пожарные, все-таки это будет наверняка возбуждаться уголовное дело, потому что тут явно поджог был.
А тем временем журналисты подозревают, что этот поджог или, скажем, этот случай связан с их профессиональной деятельностью.
Да, это так. Они как бы говорят, что в любом случае это кто-то за что-то им мстит, но за что конкретно они не могут понять, потому что если, допустим, это вышла бы какая-то одна критическая статья, тогда можно было бы конкретно указать, за что, да. А тут как бы они периодически затрагивают такие острые темы, но там дело политики не касается, криминала тоже не касается, чтобы это были там какие-то бандиты, то есть нет. Тут они в основном пишут о распределении бюджетных средств, о социальной теме, о коммунальной теме, то есть такие чисто городские темы, это где-то. Mm-hmm. Вот, ну, журналист Наталья Вернадская, как бы, ну, предполагает, они могут утверждать, что, возможно, это как-то связано с тем, что вот как раз, получается, в предыдущем номере она писала статью о том, как распределяются бюджетные деньги и выделяются на строительство детских площадок. И она там выяснила, что большие расхождения в растрате бюджетных средств имеются, и как бы ей в руки попали документы, то есть все сметы, где все это было просчитано, и она все это описала. Но этого года, в апреле, как раз-таки той же самой журналистке Наталье Вернадской, ей угрожали неизвестные, она когда выходила из своей редакции вечером, к ней подошли двое неизвестных парней. Они, я так понимаю, они были в масках, как бы прикрыты лица были, она их не могла опознать. И пригрозили, то есть они, опять же, не говорили, вот за какую статью, за что конкретно, не просто ей пригрозили, что перестань писать там критику. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Вот, ну, как бы так на всем этом и все остановилось. Сами журналисты газеты «Зеркало» говорят, что они не стали уже дальше развивать эту тему.
Газета сама маленькая, я так поняла, там всего 4 журналиста. Да, у них... Это частная газета?
Это частная газета, у них тираж 6200 экземпляров, выходит они раз в неделю.
Рассказала корреспондент казахской редакции Елена Вебер. Тем временем глобальная сеть организаций, приверженных делу защиты и продвижения права на свободу выражения, IFEX, посвятила 6 ноября казахскому журналисту Лукпану Ахмедьярову, на которого в апреле этого года было совершено жестокое нападение. Напомним, что 23 ноября журналисты всего мира отмечают Всемирный день за прекращение безнаказанности. Инициатором выступили журналисты Филиппин. С 1 по 23 ноября IFEX в рамках акции расскажет о пострадавших журналистах из разных стран. В списке есть журналисты Туниса, Гамбии, Палестины, Мексики, Сирии. «Один день, один журналист». Всемирный день за прекращение безнаказанности впервые проводился 23 ноября 2011 года. В этот день отмечается годовщина резни Ампатуан 2009 года на Филиппинах, когда были убиты 32 журналиста и работника СМИ. Как сообщает казахстанская прессозащитная организация «Адельсёз», безнаказанность преступлений против журналистов – прямое следствие качества правопорядка и качества правосудия. Организация обращает внимание на то, что пострадавший от рук неизвестных журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров, удостоенный престижной международной премии, до сих пор не уверен, что нападавшие на него будут найдены и наказаны. Продолжаем программу «Перекресток». В эти дни перед зданием отдела городского жилищного управления Акимлика в Ашхабаде можно увидеть шумную толпу. Количество людей, желающих попасть на прием к чиновнику, занимающимся оформлением документов для прописки, не уменьшается. Люди, собранными в разных инстанциях документами в руках, целыми днями стоят в очереди, чтобы получить существующую еще с советских времен прописку. Почему именно сейчас такие очереди за пропиской? Этим вопросом интересовалась коллега из туркменской службы Джахан.
60-летняя пенсионерка Анна Ахматуллина уже третий день приходит в Акимлик, чтобы сдать документы для прописки своего родного сына. В Акимлике в день принимают всего лишь несколько посетителей, когда, как здесь, собираются тысячами. Вот как описывает толпу Анна Ахматуллина.
1500 человек здесь, и непонятно, как это ведется. Надо было поэтапно сделать, чтобы люди вот так не мучились.
Некоторые даже по 2-3 дня ночуют здесь, чтобы попасть на прием, говорит пенсионерка.
Приходит такой патриот, сидит здесь и пишет. Вот женщина взялась и пишет, понимаете? А ей это надо? Ей это совершенно не надо. А когда должны этим заниматься работники Акимлика?
90-е годы по указу бывшего президента Сапармурата Ниязова прописку в столице запретили. Но причина запрета так и осталась непонятной. Почему именно сейчас образовывается длинная очередь перед зданием городского Акимлика? Это объясняется тем, что с 1 октября сего года отдельным категориям жителей власти разрешили прописку в Ашхабаде. Есть люди, которые уже несколько дней приходят в Акимлик, но попасть внутрь не могут.
Я в третий раз уже пришла. Какая причина возвращает? Очередь большая. По очереди пройти не можем. Очередность.
Принимают 30 человек от силы.
Так вы сюда попадете, и 30 дней вы не попадете сюда, если у вас связи нет. Так вот стойте.
Во дворе здания городского жилищного управления Акимлика власти повесили объявление, где можно получить перечень необходимых для оформления прописки документов. По словам людей, стоящих в очереди, чиновники создают дополнительные бюрократические трудности по сбору необходимых документов. Вот что говорит пенсионерка Анна Ахматуллина по этому поводу.
Создают, конечно. Понимаете, я еще туда не попала. И я вам ничего не могу сказать конкретного. Создают они. Они придираются, допустим, какая-то справка неправильная или еще что-то. Такое бывает.
Указ бывшего президента страны о запрете прописки в столице в течение многих лет создавал трудности определенным категориям жителей. Эти люди не могли трудоустроиться, не могли оформлять пенсии, испытывали трудности в оформлении новорожденного ребенка в семье. Жительница столицы Анна Ахматуллина столкнулась с тем, что родного сына не могла прописать к себе в квартиру.
До сегодняшнего дня я родного сына не могу прописать. Родного сына.
Пенсионерка Анна Ахматуллина рассказывает, что те годы ее родной брат тоже столкнулся с проблемой прописки.
Он не смог заработать себе пенсию. Вот 62 года, 52 года, он бы 10 лет где-нибудь работал на производстве. Его не взяли на производство. Он дома не сидел, он работал на фирме, он и сейчас работает. Стаж-то не идет. Вот 10 лет мы потеряли.
Анна Ахматуллина надеется, что во избежание очередей у городского Якимлика власти упорядочат очередь посетителей.
Мое желание, лично мое желание, чтобы все это разделили по хакимам. По хакимам. У каждого хакимлика есть комиссия. Азатлыкский, пусть Азатлыкский трап идет к Азатлыкскому, Ниязовский к Ниязовскому, Чандабильский к Копедакский отдельно. Все поэтрапно надо делать, а не делать вот это столпотворение до 2-3 тысяч человек собирать это самое. Понимаете? Еще мало того, здесь драки устраивают.
Официальная медиа страны об отмене запрета на прописку в городе Ашхабаде не сообщает.
Это был материал коллеги из туркменской службы Джахам.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы выходим в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб. Сегодняшний выпуск веду я, Айнура Джекшилзе. Далее вы услышите. Он человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарафу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Во вторник, 6 ноября, исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя, дважды Героя соцтруда Шарафа Рашидова. О человеке, руководившем Узбекистаном на посту первого секретаря ЦК Компартии Республики с марта 1959 года до самой своей смерти 31 октября 1983 года, написано очень много. Написано много хорошего, впрочем, так же, как и не очень хорошего, особенно после его смерти, вплоть до его полуофициальной реабилитации в первые годы независимости Узбекистана. В небольшом радиоматериале невозможно рассказать все о человеке такого масштаба, как Шараф Рашидов. Корреспонденты узбекской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» поговорили с людьми, лично знавшими Рашидова, и попросили их рассказать не о первом секретаре, а о человеке, которого они знали как Шараф Ака. У микрофона Сарвар Усмон.
Но, по мнению нашего первого собеседника, работавшего секретарем ЦК Компартии Узбекистана до 1987 года Рано Хабибовны Абдуллаевой, невозможно отделить руководителя Республики Рашидова от просто человека Рашидова, как невозможно «этне тырноктан ажратыш», то есть невозможно отделить мясо от ногтя.
Bizlar o'sha paytlari Rashid ishlagan paytda SSR davlatida respublikalar orasida.
В годы правления Рашидова наша республика была на четвертом месте среди союзных республик по объемам промышленного производства, а по количеству специалистов с высшим образованием на 10 тысяч человек мы были и вовсе на первом месте.
Говорит автор книги «Море людское и черный водоворот власти» Рано Абдуллаева. Нам все же удалось отвлечь Рано Хабибовну от привычной ей стихии цифр и показателей и начать говорить о Рашидове – человеке. По ее словам, двери кабинета Шарафа Рашидова не были неприступными.
Eğer kim lekin qo'ng'iroq qilib kirmoqchiman desa, doimo eshigi ochiq edi ayniqsa.
Особенно работники культуры и искусства очень часто бывали у него. Их он принимал в любое время. Вы же знаете, что он сам был писателем.
Напоминает Рано Абдуллаева. Народный поэт Узбекистана Шукрулло – ровесник Рашидова. Ему недавно исполнилось 92 года. В беседе с нами он с благодарностью вспоминал, как его, только что вернувшегося со сталинских лагерей в середине 50-х годов, принял тогда еще председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов.
Бірінші болып, мені қабыл қыған, Олий Советті рәйісі вақты Рашидов болған.
Первым человеком, кто принял меня, был именно Рашидов, ведь я официально был врагом народа, врагом советского строя. Но он, председатель Верховного Совета, принял меня. Расспросил, где сидел, в чем я нуждаюсь, и когда стал уходить, всучил мне конверт, в котором оказались деньги. Я отказался от них. А после меня он, как я потом узнал, отправил письма в издательство, чтобы они начали печатать мои книги.
Говорит Шукрулло. Рашидов, говоря сегодняшним языком, был промоутером узбекской литературы. Он делал все, чтобы читатели всего Союза были знакомы с произведениями узбекских писателей. Например, почти все мои произведения были напечатаны в московских журналах благодаря Рашидову. Говорит Шукрулло. Трудно заподозрить в неискренности 92-летнего писателя, хвалящего человеческие качества Шарафа Рашидова, потому что в оценке произведений писателя Рашидова он беспощаден.
Шараф Рашидов уже табиата шоирды.
Рашидов по природе своей был поэтом. Помню, еще в 40-м году в журнале «Гулистон», где было напечатано мое стихотворение, были и его стихи. Но занимаемая им должность не давала ему возможности писать то, что волновало его как человека. Он писал то, что велела партия. А не писать он не мог, потому что душой он был писателем.
Говорит народный писатель Узбекистана Шукрулло. Наш сегодняшний рассказ о Шарафе Рашидове, наверное, получился каким-то лубочным, что абсолютно недопустимо по отношению к такому человеку, как Рашидов, личность которого была, конечно же, противоречивой, а посмертная его история была и вовсе драматичной. Но мы сегодня решили просто вспомнить хорошего человека. Слова Рано Абдуллаевой о том, что...
Рашидов тоже подойдет.
Рашидов был чистым человеком, в сегодняшнем Узбекистане могут повторить многие. Ну, по крайней мере, те, кто еще помнит его и его время.
Рассказывал корреспондент узбекской службы Сарвар Усмон. Вы слушаете программу «Перекресток». Продолжаем выпуск. Большинство таджикских семей живут за счет трудовых мигрантов в России, число которых превышает 1 миллион человек. О том, что уровень жизни в Таджикистане намного повысился и люди стали жить лучше, могут сказать и те, кто изредка посещает эту страну. Вместе с тем, как показывают исследования, традиции и условия быта по-прежнему вынуждают многие семьи направлять свои затраты в основном на покрытие бытовых нужд, не вкладывая при этом в развитие или учебу своих детей. Международные эксперты считают, что в статье расходов обычных таджикистанцев приоритетными считаются проблемы продовольственного характера, соблюдение традиций, то есть проведение затратных праздничных мероприятий. А такие статьи расходов, как здравоохранение, образование и бизнес-развитие, остаются на последнем плане. О том, как расходуется бюджет таджикских семей, в материале коллеги с таджикской службы Хирамон Бакозода.
По словам Зебо, жительницы Душанбе, несмотря на то, что в ее семье работают и она, и ее муж, денег практически не хватает даже на текущие расходы.
А что скрывать? Денег, что мы с мужем зарабатываем, не хватает. Мы в основном расходуем на продукты питания. На одежду уже не хватает. Приходится от чего-то одного отказываться. А что уже говорить о том, чтобы купить детям компьютер или что-то еще в этом роде?
Зибо говорит, что в такой ситуации она не может думать о том, чтобы увеличить расходы на дополнительное образование или занятия детей, как такое было в ее время. Дети в школу ходят, и то хорошо, говорит она. Через 2-3 года старшему сыну надо будет жениться. Об этом надо позаботиться сейчас, говорит она. Родителям приходится помаленьку копить деньги, чтобы через некоторое время провести достойную свадьбу сыну, потратиться на торжество для 150 человек, купить приданое, украшения и одежду для невесты, а также приобрести машину. Зайбо, которая побывала на свадьбах многих своих родственников, соседей и друзей, считает себя обязанной перед ними и планирует так же, как и они, а то и лучше, организовать торжества и пригласить туда всех, кого считает нужной. Как считают социологи, такое мышление характерно большому количеству жителей Таджикистана. Традиции, установившиеся годами, вырабатывающие некий морально-этический кодекс поведения в обществе, давлеют над мышлением многих, кто не хочет отходить от толпы. Эксперты уверены, что изменения социально-экономического характера, произошедшие в Таджикистане в последние годы, не остались без следа. Однако в корне изменить менталитет привыкших к традиционному порядку жизни людей не так уж и просто. Экономист Даллат Мурод Джумаев считает, что такой непрагматичный подход к расходам ощущается и на уровне государства, когда миллионы денег направляются на организацию пышных торжеств и обрядов. Различие лишь в том, что власти преследуют еще и политические цели. В соответствии с исследованиями Всемирной продовольственной программы, проведенными в мае этого года, до 80% доходов семей расходуются на приобретение продовольствия. В горных районах эта цифра доходит до 90%, а оставшиеся 10% ни в коей мере не могут удовлетворить другие жизненные потребности. Сайдамон Бодамаев, сотрудник продовольственной программы ООН в Таджикистане, говорит, что по данным последних исследований, большинство семей в такой ситуации при болезни даже не обращаются к врачам.
В развитых странах малая часть дохода идет на продукты питания, и оставшиеся деньги семьи расходуют на здравоохранение и образование. К сожалению, наши исследования показывают, что в сельской местности в Таджикистане стараются экономить на собственном здоровье, не покупать лекарства и избегают больницы. Многие не ложатся в эти учреждения, потому что боятся, что потребуются деньги.
По мнению наблюдателей, во многих семьях, где основным доходом семьи стали денежные переводы родных из миграции, эти средства также расходуются по статьям первой необходимости на питание, одежду и мероприятия. Последние исследования ООН показывают, что чуть более 47% населения Таджикистана живут за чертой бедности. В день на каждого из них в среднем расходуется $1.33. Такие показатели ставят Таджикистан в группу самых бедных стран мира.
Это был репортаж Хирамон Бакозада из таджикской службы. Большие затратные праздничные мероприятия, или тои, любят и в Кыргызстане. Их пик приходится как раз на эти осенние дни. Но эта осень в Бишкеке выдалась особенно богатой и на культурные мероприятия. Гости и жители столицы Кыргызстана то и дело успевают ходить то на одну, то на другую выставку, показы, спектакли, конкурсы и концерты. О самых запоминающихся и крупных культурных мероприятиях Бишкека рассказывает корреспондент киргизской службы Тимур Токтоналиев.
Это был, наверное, холл, да?
Нет, это было его рабочее место. Здесь вот стоял этот мольберт.
В самом центре Бишкека, посреди многоэтажных зданий, величественно стоит дом, где раньше жил Семен Чуйков. Советский живописец, лауреат 2 сталинских премий и человек, который положил начало развитию живописи в Кыргызстане. В эти дни в доме музея Семена Чуйкова проходит специальная выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения.
Там это мемориальная наша часть музея. Здесь представлены личные вещи Чуйкова. Это же.
В аванзале и в самом большом зале, где работал Чуйков, висят 18 его работ. Портреты разных сельских девочек под названием «Киргизские девочки 1937 года», «Девушка Чабан и киргизская красавица 1971 годов», а также «Токтогул среди народа 1939 года», «Бедняцкий аил» или «Портрет юноша 1952 года». По словам заведующей дома музея Марины Закревской, какие бы картины он ни рисовал, Чуйковский старался обязательно запечатлеть горы.
Это две картины, посвящены военной тематике, это Великой Отечественной войне. У нас представлен портрет Тулебердиева, выполненный в 1943 году, и еще одна картина – это расставание. Дальше у нас идут портреты. Он очень любил детей, просто обожал их писать. И вот у нас в экспозиции представлен это Джамал, 1962 года. Дальше пройдемте, посмотрим. Киргизская красавица в 1971 году нарисовал портрет, и мы пригласили прототип. Эту девушку, она, конечно, немножко изменилась за эти почти 40 лет, но вот глаза, вот выражение глаз осталось.
Она доспорчена.
Каниза, конечно. Угу. Каниза Езалиева. Вот он ее рисовал, у нас вот представлены две работы, ее вот портрет. Жила она в соседнем доме, была соседка, и Чуйков, да, почти всех детей соседских он рисовал.
Помимо этого, в тех же залах можно увидеть различные фотографии с самим Чуйковым, снятые во время его работы, поездок и многочисленных путешествий, совершенные в том числе в Индию и в Италию. Эти страны также оставили след в его творчестве, отражающиеся в многочисленных картинах, нарисованных в этих странах. Помимо живописи, Чуйков также выпустил книги «Образы Индии» в 1956 году, «Заметки художника» в 1962 году и «Итальянский дневник» в 1966. После большого зала идет небольшая комната, кабинет Чуйкова, где перед глазами предстает довольно скромный интерьер, состоящий из деревянного письменного стола, плетеного кресла и вешалки, где висит его рабочая рубашка. Из всех его работ самой знаменитой стала картина под названием «Дочь советской Киргизии 1945 года». Оригинал этой картины на данный момент висит в Третьяковской галерее. Точно такую же он нарисовал и для музея изобразительных искусств имени Гапара Атиева в Бишкеке. На вопрос, почему именно эта картина стала популярной, заведующая Домомузея Марина Закревская отвечает так.
Эта картина была написана в 1948 году. Это время после Великой Отечественной войны. Это было восстановление Советского Союза. И вот он показал в образе этой девушки свою любимую Киргизию. Она стремится к будущему. А будущее – это знание. И вот он не случайно ее нарисовал с книжками. Потому что в то время не было в каждом селе школ, и детишки вынуждены были ходить за несколько километров в соседнюю школу, чтобы научиться читать и писать. И вот он показал это стремление в образе вот этой девушки. Она была представлена на многих выставках.
Родился он в 1902 году в городе Пешпек. Так назывался Бишкек 110 лет назад. В 1930-м в Москве, окончив учебу в высших художественно-технических мастерских, возвращается на родину и создает многочисленные картины и пейзажи, в которых отражаются природа и люди Кыргызстана. Впоследствии эти работы обречены на успех, через которых люди не только в СССР, но и за пределами узнают как о самом Чуйкове, так и о доселе малоизвестном Кыргызстане. Семен Чуйков умер в 1980 году в Москве, прожив 77 лет. Его работы висят в музеях и различных галереях в странах бывшего СССР и Западной Европы. Выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения, продлится до конца ноября. Наряду с известными неделями моды, которые проходят традиционно в так называемых столицах моды – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке – не остался в стороне и Бишкек. Более 60 местных, как именитых, так и начинающих дизайнеров представили свои работы публике. Платья, костюмы, брюки, юбки, сшитые из теплых тканей и теплых тонов, местный колорит, национальные узоры и войлок, красивые девушки, сменяющиеся одна за другой, и более 1000 зрителей, глаза которых не успевают рассмотреть одну модель одежды, как уже на подходе вторая. Все это осенняя неделя моды 2012, которая проходит в Бишкеке. 10 номинаций дают автору полную свободу фантазии. Традиционные номинации, такие как современная этника, это стилизованный национальный костюм, или стиль большого города, городская мода, а также экстравагантные, светский раут, новый взгляд, нетрадиционное использование материалов при изготовлении одежды, авангард, экспериментальная мода. Недели моды в Бишкеке проходят с 2008 года весной и осенью. По словам президента модельного агентства «Витлайн» Виталина Борзенко, в Кыргызстане талантливые дизайнеры и модели, благодаря которым в стране развивается мода, и она оказывает влияние на жителей.
Это были работы молодых дизайнеров. Но тем не менее, сколько коллекций, которые интересны, на которые приятно смотреть. И которые не просто приятно смотреть, которые, я думаю, у многих было бы желание и купить. То, что проводим в театре, у нас 1000 посадочных мест. Это имеет огромное значение и может влиять на культуру в целом. на поднятие культуры, культурного уровня наших с вами соотечественников, как минимум.
Помимо этих мероприятий, пожалуй, также можно выделить выставку, посвященную столетию со дня рождения художника Гапара Айтиева. Выставку живописи под дыханием времени и концерт классической музыки, посвященная 94-й годовщине независимости Польши. При поддержке Генерального консульства Польши в Кыргызстане бишкекчане получили возможность услышать произведения выдающихся польских композиторов Генриха Винявского, Фридриха Шопена и Кароля Шамановского в исполнении известных польских и кыргызских музыкантов. Иоанна Лавринович фортепиано, Барбара Малькольм скрипка, Зайтуна Нарынбаева фортепиано, а также Большой симфонический оркестр мэрии города Бишкека и консерватории.
Это был Тимур Токтоналиев из Бишкека. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную журналистами центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С пражской студии с вами прощается Айнура Джекшерзе. До свидания.